Бишкекте эртеңки саат 9:30 эфирде Азаттык радиосу. Саламатсыздар кадырман угарман, Азаттык эртеңки берүүлөрүн баштайт. Бүгүн 29-сентябрь күнгө дүйшөмбү, микрофондо Самат Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта. Оштун Карасу районунда Сирияга барып келген жарандар жана ал жакта мерт кеткендердин жакындары жөө жүрүшкө чыгышты.
Алдаштым мен болом. Мусалдыкы мер болганыкы болот, бул жаш балдарды жаш күп алдашты.
Германияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгына ылайык канцлер Ангела Меркель жетектеген саясий биримдик биринчи орунга чыкты.
Бирок бул баары бир дин тутуу эркиндиги, диний ишеним укугу бузулуп жатат деген маселени жокко чыгарбайт.
Казакстанда дин боюнча жаңы эрежелер кирип, темир жол автобекеттерде, аэропорттордо жана портторддо намаз окуй турган жайлардын болушуна уруксат берилди. Мындан башка алдыдагы жарым саатта эксперт менен маек жана ааламдагы акыркы ачылыштарды маалымдаган илим жана техника түрмөгү орун алмакчы, бизден алыстабаңыз. Алгач акыркы жаңылыктарды Замира Кожобаевадан угалалы. Замира, сөз сизде.
Сизби, кечиресиздер, рахмат, саламатсызбы. БШК Зинал Левсин ишин башкы прокуратурага жибердөн баш тартты. Мындай чечим Боршайко мүчөлөрүнүн көпчүлүк добуш менен 24-сентябрда кабыл алынды. БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү ал шайлоо штабынын башчылыгынан алынып эскертүү берилгени мыйзам бузуу боюнча жоопкерчиликке тартылууга жатарын белгилеп, кайрадан Зилалиевдин жоопкерчиликке тартылуусун туура көргөн жок. Натыйжада Боршайко Дүйшөнбек Зилалиевдин Зилалиевке карата катаалыраак чара көрүлсүн деген сунушту өкмөткө жиберүү тууралуу чечим кабыл алганын Абдыжапарбек Матов азаттыкка билдирди.
Жумшак чара көрүлүп калган деп, катуу чара көрүш үчүн жөнөткөндү рекомендовать деп бир пикирге келдик.
Буга чейин борбордук шайлоо комиссиясынын Зилалиевдин ишин караган жумушчу тобу вице премьер министр Дүйшөнбек Зилалиевдин Баткен облусунун активи менен жолугушууда президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына үгүт жүргүзгөн деген доомат жарым жартылай аныкталганын белгилеп, токтом долбоорунда материалдарды башкы прокуратурага жөнөтүүнү сунуштаган эле. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы Чубак Ажы Жалиловдун үгүт үчүн Камчы Ташиевге эскертүү берди. 24-сентябрдагы жыйында Боршайко Чубак Ажы Жалиловдун талапкер Сооронбай Жээнбековго үгүт жүргүзгөнү боюнча арызды карады. Жыйында Чубак Ажы Сооронбай Жээнбековдун Жалал абадта шайлоочулар менен жолугушууна конок катары барганы, аны уюштуруучулардын бири президентке талапкер Камчы Ташиев чакырганы аныкталганы тууралуу айтылды. Буга байланыштуу жумушчу топ уламалар кеңештин мүчөсү болуп туруп, президентке талапкердин пайдасына үгүт жүргүзгөнү үчүн Чубак Ажыны 2000 сом айыппулга жыгууну да сунуштады. Экинчи бир жумушчу топ дин ишмери үгүт жүргүзгөнү үчүн талапкер Сооронбай Жээнбековго эскертүү берүүнү сунуштаган. Натыйжада биринчи топтун сунушу өтүп, Чубак Ажынын үгүт үчүн Камчы Ташиевке жазуу түрүндө эскертүү берилди. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн токтому менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга бардык диний конфессиялардан үгүт иштерине катышпоосун талап кылуусун сураган кайрылуу жибермек болду. Ангела Меркель Германия үчүн альтернатива партиясына добуш бергендердин да пикири эске алынарын айтты. 24-сентябрь күнү кечинде Берлиндин борборунда жүздөгөн кишилер чогулуп фашизмге жана Германия үчүн альтернатива партиясына каршы чакырыктарды англис жана немис тилинде айтып жатышты. Немис канцлери Ангела Меркель өзүнүн тарапташтарын жеңиши менен куттуктаган соң улутчулардын партия үчүн добуш бергендердин да мүдөөсү эске алынарын билдирди. Жекшембидеги шайлоодо 13% шайлоочулар улутчулардын Германия үчүн альтернатива партиясына добуш берип, ашкере оңчул партиянын дүйнөлүк экинчи согуштан бери алгачкы жолу Бундестагка кирүүсүнө жол ачты. Бул партия Ангела Меркельди миграция саясаты үчүн айыптап келет. Германияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча канцлер Ангела Меркель жетектеген саясий биримдик добуштардын 33% алып биринчи орунга чыкты. Ал эми Мартин Шульц жетектеген социал демократтар партиясы добуштардын 20% ээ болду. Шульц талапкерлердин алдына чыгып сүйлөп, шайлоодо утулганын мойнуна алды. Ал өз партиясы оппозицияга кетерин жарыялады. Бүгүн 1-май райондук сотунда Ата мекен партиясынын мүчөсү Жогорку кеңештин депутаты Алманбек Шыкмаматовдун соту улунат. Анда мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү көрсөтмө беришет. Бул тууралуу Алманбек Шыкмаматов Азаттык радиосуна билдирди.
Мурун болсо ошол күбөлөрдүн баардыгы ал тендерге менин тиешем жоктугун, ал тендерди тендерный комиссиянын мүчөлөрү жеке пикири менен чечишкенин жана ошо тендер мыйзамдуу өткөндүгүн калган тендерный комиссиясы болгон күбөлөр келип айтып берген.
Бир айлык тыныгуудан кийин 19-сентябрга белгиленген сот процесси айыптоочу тараптын күбөлөрү келбей калганына байланыштуу 25-сентябрга жылдырылган эле. Бүгүн ошондой эле Ата мекен фракциясынын дагы бир мүчөсү Аида Саляновнын соту дагы уланат. Ленин районунда каралоочу сот жараянында Аида Салянованын адвокаттары жарыш сөзгө чыгышат. Ошондой эле айыпталуучунун өзүнө акыркы сөз берилет. 22 сентябрда акыркы соттук териштирүүдө Аида Салянованын коомдук жактоочулары жарыш сөзгө чыгышкан. Судья Кунчбек Касымбеков коомдук коргоочуларды ишти созуктурууга аракеттенип жатышат деп айыптаган үчүн коомдук жактоочу Рабига Сыдыкова судьяга ишенбөөчүлүк көрсөткөн. Мамлекеттик айыптоого каршы чыккан эле сот ишенбөөчүлүк көрсөтүүсүн үчүн четке каккан. 22 сентябрдагы соттук процесске акыйкатчы Кубат Отурбаев да катышкан. Журналист Хадижа Исмаилова Азербайджандан чыгууга уруксат сурады. Ал эралык иштерге катышуу максатында өлкөдөн убактылуу чыгууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү өтүнүчү менен сотко кайрылып, Азербайджанды таштап кетүү ниети жок экенин баса белгиледи. Азербайджандын жогорку соту 2016 жылдын 8 декабрында шаардык түрдө жазасын өтөп жаткан Исмаилованын тергөө чыгуусунан салынган тыюуну күчүндө калтырган. Исмаилованын адвокаты Фариз Намазлы Азербайджан мыйзамдарына ылайык жазасын шарттуу түрдө өтөп жаткандар соттун чечиминен чөлкөгө убактылуу чыкса болорун айтты. Кавказский Узел билдиргендей, журналисттин кайрылуусу сотко келип түштү жана жакын аралыкта каралат. Эркин Европа азаттык радиосу менен кызматташкан жана бир катар эл аралык сыйлыктарылган журналист Хадижа Исмаилова 2014 жылдын декабрда камакка алынган. Кийин ал салыктан качкан, мүлктү мыйзамсыз жол менен өзүн ыйгарып алган деген өңдүү айыптар менен 7.5 жылга түрмөгө кесилген. Бирок эл аралык коомчулуктун айтылган сындарынан кийин Азербайджандын жогорку соту өкүмдү 3.5 жылдык шарттуу жаза менен алмаштырып, журналисти абактан чыгарган. Казакстанда болсо массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоорун өзгөртүү сунушталууда. Адил сөз уюму маалыматына байланыш министрлигине парламенттен массалык маалыматтык каражаттары тууралуу мыйзам долбоорун чакыртып алууну жана токтоосурду жаңы мыйзам иштеп чыгууну сунуштады. Уюмдун жетекчиси Тамара Калиеванын айтымында учурдагы мыйзам легитимдүү эмес, себеби ага 100 ашуун өзгөртүүлөр киргизилген. Ошондуктан ал жаңы редакцияга муктаж. Жаңы мыйзам долбоору боюнча Казакстанда журналисттер маалыматтын аныктыгын суроо жиберүү аркылуу текшерүүгө, ошондой эле макалада аталган адамдардын жеке үй бүлөлүк банктык жана башка сырларын жарыялоо үчүн алардын макул дон алууга милдеттендирилет. Жергиликтүү укук коргоочулар буга каршы чыгышууда.
Рахмат Замира. Замира Кожобаева окуган жаңылыктарды жана башкаларын дагы биздин сайтыбызга окуңуздар. Дарегибиз азаттык чекит орг. Азыр аба ырайы тууралуу маалымат менен таанышабыз. Узакка созулган кургак жана жылуу аба ырайынан кийин Кыргызстандын аймагында аба ырайынын кескин өзгөрүлүшү күтүлөт. Мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөшү, тоолордо кар жаашы, кээ бир райондордо жаан чачын катуу жайт. Айрым жерлерде батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 18-23 метрге жетмекчи. Мындай туруксуз аба ырай айыл чарба иштерин, автоунай, энергетика жана коммуналдык кызматтардын ишин жана жайыттарда малды кармоону кыйындатат. Ал эми үчүктүн жүрүшү жыйналбаган жашылча жемиштерге, картошка жана кант кызылчасы үчүн коркунучтуу. Абанын температурасы бүгүн Чүйдө, Таласта, Баткенде, Ошто, Жалалабадта +15-20 градус болот экен. Суусам өрөөндө 11-16 градус, ушундай эле жылуулук Ысык Көл менен Нарында да болот. Тагырагы +11-16 градус жылуу. Бийик тоолор райондорунда +2-7 градус жылуу. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт. Абанын температурасы 16-18 градус жылуу. Сиз эртеңки азаттыкты угуп жатасыз. Күндүн негизги темасына кайрылабыз. Оштун Кара Суу районунда Сирияга барып келген жарандар жана ал жакта мерт кеткендердин жакындары жөө жүрүшкө чыгышты. 23 сентябрдагы акциянын катышуучулары элге кайрылуу жасап, согушту таңган аймактарга барбоого үндөштү. Жергиликтүү бийлик уюштурган бул иш чарага кабарчыбыз Ыдырыс Исаков да күбө болуп келген.
Алдаштым мен болом. Алдыкы мейрбананыкы болду, жаш балдарды жаш күбөдөштү. Болларды көрүп чогуруп кетти шекилли деп.
Көйдөн кирдеп турган мамлекет Сатывалды Иванын уулу Сириядагы апааттан кайтпай калган. Баласы алдамчылардын тузагына түшкөнүн айтып, көзүнө жаш алган эне кайгысын мындайча сүйлөп берди.
2015 жылдын декабрында кетти. 2016 июнда.
2015 жылдын декабрында кетти. 2016 жылдын июлунда өлдү деп кабар келди. Аны алдагандар жакшылык көрбөсүн. Эч кимдин башына мындай күн түшпөсүн. Аны кимдер алдады билбейм. Башында телефондон сүйлөшүп турдук. Туура эмес жолду тандаганын айтсам, аялдарыбыздын, балдарыбыздын келечеги үчүн кеттим дейт эле.
Деп ашлакка дейрдим, бекар кылдың оолум десам.
Мамлекеттен сыяктуу оңго жакын ата-энелер Карасуу районунун Нариман айыл аймагында жөө жүрүшкө чыгып, балдарды туура жолду тандоого, кооптуу азгырыктардан оолак болууга чакырышты. Алар менен бирге жаштар, жергиликтүү тургундар болуп, жалпысынан 500 адам тынчтыкты даңазалаган жазууларды көтөрүп, көч аралап басышты. Күйөөсү Сириядан абут болгон Зилоланы да кепке тарттык. Ал жолдошу Орусияга каттап жүрүп, экстремисттик топторго кошулуп кеткенин айтты.
Менге иштиме деген?
Мен эч нерсени билбей калдым. Орусияда чогуу иштетилет. Мен Ошко үйгө келгенмин. Ал артыман келиш керек эле, бирок 5 айдан кийин Сирияга кетип калыптыр. Ошко келем деген эле биз күттүк, келбеди.
Келам дедик, келмеди.
Террор азгырыгын айыптап чыккандардын арасында Сирияга барып келгендер да жүрүштү. Алардын бири 2 уул 1 кыздын атасы Бабур Мамажанов. Азгырыктын торуна кабылып, алданып калдым деген Бабур жүрүштө жаштарды салттуу ислам динин үйрөнүүгө, бейтааныш агымдарга кирип кетүүдөн этият болууга чакырып жатты.
2012 жылы бир досум менен таанышып калып, достошуп анан о менен бир 5-6 ай жүрдүм дагы иш кылабыз деди да ал. Эмне Түркияда. Анан кеттик иш бар экен деди. Түркияда барып, баргандан кийин кеттик дагы бир автобуска отурдук дагы барып иштин арапта чет тарапта экен деди. Тоолордон өттүк дагы бир эмеге, кичинекей үйгө, кипитке. Ошо жерге кирдик дагы отуруп бир 2 күндөй күттүм да. Бояка досум жок эле. Эшикке чыгып, нарак беракты карадым. Карасам палатка турат. Палатканын жанына барып эме кылсам бояка түрктөр экен. Түрктөрдөн сурадым дагы, кайер депчи. Десем Сирия деп да. Анан сурасам согуш болот. Согуш болот дедиле. Анан баягы эме досум келбеди. Досум келбей эле койдук, анан баягы бир чоң келди. Чоң менен сүйлөштүм. Сүйлөшүп мен шундай. Сирияга келбегенмин мен. Мен үйдө бала чагам бар. Мен иштегенге келгем десем, жок, шөрдө каласың деди. Он менен кичине тартышып эме кылдык дагы. Паспортум өзүмдө эле бербегем да мен. Бир түрк менен сүйлөштүм. Алып чыгып койду мен Түркияга депчи. Анан ал кайра Түркияга алып чыгып койду да. Алып чыгып Түркиядан анан ошо кайтып келген да. Келгенден кийин 1 жыл 2 жыл жүрдүм. Анан 2012 барган болсо 2014 экен, 2014 кармалдым дагы. Карасуу. Эме кылып соттолуп мөөнөтүм бүттүм. 2 жыл условный. Жок, досум көргөн жокмун, ошондой кабарым жок.
Жөө жүрүштү Нариман айылдык кеңешинин депутаттары активисттер менен бирге бейөкмөт уюмдарынын көмөгүндө уюштурду. Район акиминин биринчи орун басары Мирлан Абдыраев террорго каршы аракеттер тууралуу буларга токтолду.
Бизде негизинен чоң айыл өкмөттөрдө ошондой жөө жүрүштөр өткөзүлүп турат. Анан коп сордо деп мына укук коргоо органдары менен биргеликте ар бир айылдарда, мектептерде, ушундай мечиттерде, жамааттар менен түшүндүрүштөрү жүрүп жатат. Буга эми ошо өзүнчө жергиликтүү бийликтер, мына укук коргоо органдары биргеликте катышып атат да. Элдерге түшүндүрүп, азыр өзүңөр көрдүңөрбү? Район боюнча 200 ашык, мына Нариман айыл өкмөтү боюнча 45 ашык адам ошо Сирияга барып катышып, каза болгондору бар, ар кандай барып кайтып келгендер бар, соттолткондор бар. Ошол жөнүндө эми түшүндүрүп иштерди жүргүзүбүз да. Бунун кесепети кандай экен?
Расмий маалыматтар боюнча Кыргызстандан 500 ашуун адам Сирия жана Ирактагы радикал топторго кошулуп кеткен. Алардын 92 ошол жакта каза болду. Экстремисттик топторго азгырылган кыргызстандыктардын 140 аялдар, 100 жакыны балдар. Идрис Исаков, Азаттык, Ош.
Жогорудагы теманы улай эми маек бөлүгүнө кезекти берсек, Ош шаарындагы жаштарды тынчтыкка жана бейкутукка чакыруу боюнча республикалык деңгээлдеги форумдун уюштуруучусу Кеңешбек Сайназаров иш чара максаты, багыттары тууралуу карчыбыз Замира Кожобаевага айтып берди.
Кеңешбек мырза, саламатсызбы?
Саламатсызбы.
24-23 сентябрь күндөрү Ош шаарында болуп өткөн жаштарды тынчтыкка жана бейкуттукту бекемдөөгө чакырган форум тууралуу кеңирээк маалымат берип кеттиңизчи, кандай максатта, кандай иш чаранын алкагында өтүп жатат бул форум?
Рахмат. Бул форум Бириккен Улуттар Уюмунун тынчтык куруу фондусунун каржылоосу менен быйыркы жылы ошол Кыргызстандын ичиндеги эң салулуу деген 27 жамааттын ичиндеги тынчтыкты жана бейкуттукту орнотуу үчүн жаштардын демилгеси менен арналган атайын демилге да. Анан ошол демилгенин алкагында 27 салулуу деген жамааттан 162 эр азаматтар тандалып алынган.
Талуу дегенде кандай маселелер, мисалы үчүн кайсы айыл аймактарынан чакырылышына чек арабы же улуттар аралык же диний аралык ар кандай жаңжалдар чыгышыктымал болгон?
Ал жерде көбүнчөсү бул бүгүнкү күндөгү коомдогу көйгөйлөрдүн орчундуу чордонду келип алынган радикализмге каршы ушул радикализмге байланышкан калуулук коомчулуктар деп айтсак болот да.
Сиз айтып кеттиңиз, радикализм коркунучу бар жерлер деп. Анан эмне, кандай радикалдашуу, эмнеге карата радикалдашуу? Мисалы үчүн диний радикалдашуу же башка?
Биздин анализ талдообуз боюнча биз диний, саясий, экономикалык жерде башка деп радикалдашуунун формасын айырмалабайбыз. Радикализм деген бир көрүнүш, феномен. Анын коомго болгон коркунучу бардыгы бирдей. Мисалы үчүн ушул алынган жамааттардын ар биринде өзүнчө ушул элдин ичинде бөлүнүүчүлүк талап келе турган ар кандай факторлор бар да. Ошолордун жылмалоо, ошолордун алдын алуу боюнча далалаттанган иш чаралар була. Бирок иш чаранын бардыгы эмнеден айырмасы, мисалы үчүн кечээ симпозиумга келген мезгилде ошол 27 жамааттардан келген бир социалдык, бир бизнеске ылайыкташкан долбоорлордун концепциясын карашты да. Ошонун ичинен 14 жаштан 28 жаштын тегерегиндеги балдар өздөрү тандоону өздөрү алышты. Ошого жараша биз эми каржылоонун багыттарын ачабыз.
Мисалы үчүн кандай долбоорлорду алышты?
Бул нерсенин бардыгы жанагы балдар иштеп жаткан коомчулуктун ичиндеги, жамааттын ичиндеги бөлүнүп жаруучулукка алып келген жанагы конфликттердин анализинин негизинде даярдалган темилгелер да. Ал жерде ар кандай долбоорлор бар. Мисалы үчүн социалдык долбоорлорду айта турган болсок, билимге багытталган долбоорлор бар, кесипчиликке алгылыктуу даярдай турган атайын долбоорлор бар, бизнес долбоорлор боло турган болсо ошол социалдык бизнес болушу мүмкүн. Бирок жыйынтыгы социалдык ориентир алган долбоорлордо. Мисалы үчүн айтайын эле, Мир Махмудов айыл өкмөтүндө бул долбоордун негизги багыты арабандын ичинде полиграфиялык долбоорду түзөбүз деп атат. Себеби салык төлөөгө болобу же социалдык камсыздандыруу болобу мекемелерине келген мезгилде ушул полиграфиялык кызматтардын жетишсиздиги керек да. Бирок ошондон түшкөн пайдаларды кайрадан ушул балдардын келечекте өсүп өнүгүүсү үчүн багытталат да. Мисалы үчүн кесиптик жөндөмдүүлүктү өнүктүрүү үчүн багытталган кичинекей темилгелерге жумшайбыз деген.
Кеңешбек мырза, бул форум ушу менен ишин жыйынтыктадыбы же дагы буланабы?
Жок, биринчи раундун бүтүрдүк. Экинчи болсо январдын аягында болот да. Экинчи раунддагы каржылоонун багытын ачабыз.
Кеңешбек мырза, сизге чоң рахмат.
Ийгиликтер болсун.
Ош шаарындагы жаштарды тынчтыкка жана туруктуулукка чакыруу боюнча республикалык деңгээлдеги форумдун уюштуруучусу Кеңешбек Сайназаров биздин суроолорго жооп берди. Кыргызстанда таңкы саат 9:47 өттү. Азыр жаңылыктардын кыскача мазмунун дагы угуп алыңыз. Борбордук шайлоо комиссиясы вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин ишин башкы прокуратурага жиберүүдөн баш тартты. Чубак Ажы Жалиловдун үгүтү үчүн Боршайком Камчы Ташиевке эскертүү берди. Ангела Меркель Германия үчүн альтернатива партиясына добуш бергендердин пикири эске алынаарын айтты. 1-май райондук сотунда Ата мекен партиясынын мүчөсү Жогорку Кеңеш депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун соту уланат. Ал эми Ленин райондук сотунда Аида Салянованын соту учурда өтүп жатат. Журналист Хадижа Исмаилова Азербайжандан чыгууга уруксат сурады. Казакстанда массалык маалымат каражаттары жөнүндө мыйзам долбоору эскирип, аны жаңылоо сунушталууда. Эл аралык жаңылыктарга кайрылалы, эми Германияда жекшембиде өткөн парламенттик шайлоонун алдын ала жыйынтыгын алайык. Канцлер Ангела Меркель жетектеген саясий биримдик биринчи орунга чыкты. Ошол эле учурда ашкере оңчул Германия үчүн альтернатива партиясы дүйнөлүк экинчи согуштан бери биринчи жолу Бундестагка кирди. Германиядагы шайлоонун жыйынтыктарына Кубат Касымбеков токтолот.
Германияны 12 жылдан бери башкарып келе жаткан Ангела Меркельдин саясий биримдиги бул иретте биринчиликти камсыз кылды. Канцлердин Христиан Демократтар партиясы шайлоого Бавариянын Христиан Социалдык партиясы менен чогуу катышып, добуштардын 33% алды. Меркельдин бул шайлоодогу негизги атаандашы Мартин Шульц жетектеген Социал Демократтар партиясы добуштардын 20-21% ээ болду. Исламга, миграцияга, евро биримдикке каршы кескин чакырыктар менен белгилүү Германия үчүн альтернатива партиясы 13.5% добуш топтоп, парламенттеги 3-ири партияга айланды. Ошондой эле соңку 60 жылда Бундестагка кирген алгачкы ашкере оңчул партия болуп калды. Ангела Меркель Берлинде талапкерлерине кайрылуусунда мындан жакшыраак жыйынтык күткөнүн жашырган жок. Ошондой эле шайлоонун жыйынтыгын кубаттап, ашкере улутчулдардын маселесине токтолду.
Биз эң күчтүү партиябыз. Бизде өкмөттү түзүүгө мандат бар. Бизге каршы эч бир топ жок. Албетте, чоң сыноого туш болдук. Германия үчүн альтернатива партиясы парламентке кирди. Биз терең анализ жүргүзөбүз. Себеби биз маселелерди чечүү, шайлоочулардын тынчсыздануларына, коркууларына кулак салуу, эң башкысы жакшы саясат жүргүзүү менен аталган партиянын добуштарын кайра утуп алууну каалайбыз.
Германия үчүн альтернатива партиясы Европага, анын ичинде Германияга мигранттар менен качкындардын агымы күчөгөн маалда эл арасында колдоого ээ боло баштаган. Парламенттик шайлоо өнөктүгүндө христиан демократтар да, социал-демократтар да бул партияга каршы уран чакырышкан. Немис тышкы иштер министри Зигмар Габриэл дүйнөлүк экинчи согуштан бери биринчи жолу нацисттер немис парламентине келгенин айтты. Деген менен улутчулдардын саясаты Германияга пайда алып келерине ишенген бул партиянын негизги талапкери Алис Вейдел убадаларды аткарууга мезгил келгенин билдирди.
Германия үчүн альтернатива партиясы шайлоо программасынын, позициясынын жана бизге ишенген адамдардын жардамы менен шайланып келди. Биздин кыла турган биринчи иш бул биздин биринчи убадабызды аткаруу. Биз Ангела Меркельди иликтөө комитетин түзүү демилгесин көтөрөбүз.
Экзит полдун жыйынтыгы боюнча дагы 3 партия, Эркин Демократиялык партия 10.5%, Жашылдар партиясы 9.5%, Солчулдар партиясы 9%дай добуш топтошуп 5%дык босого чектен өтүштү. Эми 4-чү канцлердик мөөнөткө кирише турган Ангела Меркельдин алдында жаңы коалиция түзүп, өкмөттү куруу милдети турат. Эксперттер коалиция куруу оңой болбостугун айтып жатышат. Себеби 2013 жылдагы шайлоодон кийин парламенттик коалицияга кошулган социал-демократтар партиясы бул жолу оппозицияга кетерин жарыялады. Бул тууралуу партиянын лидери Мартин Шульц шайлоо жыйынтыктарынан кийин тарапкерлердин алдында сүйлөп жатып билдирди. Ал ошондой эле ашкере оңчулдардын ийгилигине тынчсыздана турганын айтты. Германия үчүн альтернативанын күчү баарыбызды түшөлттү. Немис парламентине биринчи жолу ашкере оңчул партия күчтүү позицияда келип жатат. Бул бурулуш учур. Аны эч бир демократ кабыл ала албайт. Миллион качкынды кабыл алуу биздин өлкөбүздү бөлүп жарууну улантууда, деди Мартин Шульц. Германиядагы парламенттик шайлоо Европа биримдигинин келечеги үчүн да маанилүү шайлоо деп каралган. Британия уюмдан чыгууну чечкенден кийин евроинтеграцияга каршы пикирлер чөлкөмдү талкуу жаратып жаткан эле. Бирок Францияда евро биримдикти жактаган Эммануэль Макрондун президенттик шайлоодогу жеңишинен кийин Германияда Ангела Меркель да бийлигин сактап калып отурат. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Ал эми Кыргызстанда шайлоо 15-октябрда экенин белгилей кетели. Азыр болсо сөз шайлоо тууралуу болбойт. Орто Азия жаңылыктар менен улантабыз. Казакстанда дин иштери жана жарандык коом боюнча мамлекеттик комитет намазканалар боюнча жаңы эреже киргизди. Ага ылайык темир жол автобекеттерде, аэропорттордо жана портторддо намаз окуй турган жайлардын болушуна уруксат берилди. Бирок Казакстанда ушул тушта мамлекеттик кызматкерлерге иш учурунда жума намазга барышына тыюу салган мыйзам долбоору талкууланып жатат. Толугураак Элиза Кененбаева айтып берет.
Азыркы мыйзам боюнча намазканалар мамлекеттик мекемелерден, мектеп, ооруканалардан кеминде 300 метр алыс болушу керек. Дин иштери жана жарандык коом боюнча мамлекеттик комитеттин жаңы эрежесине ылайык, эми мындай чектөө светтик билим берүү гана жайларына тиешелүү болот. Бирок мамлекеттик мекемелердин абактардын ичинде намаз окуй турган жайларда ачууга дагы деле болбойт. Казакстан мусулмандар дин башкармалыгынын жетекчи орун басары Серкибай Ажы Ораз эреже киргенден кийин анда көрсөтүлгөн жерлердин баарында намазканалар ачылып жатат деп ишендирди. Мисалы, Астана шаарындагы Ава майданда да бар экенин айтты. Азаттыктын казак кызматы ушул эле күнү Астанадагы аэропортко барып намазкананы таппай келди. Ава майдандын маалымат берүүчү бөлүмү дагы намазкана жок экенин бышыктады. Казак кесиптештер шаардагы автобекеттерде, темир жол вокзалында да азырынча ачыла электигин иликтешти. Саясат таануучу Талгат Мамараимовдун пикиринде коомдук жайларда намазканаларды кайра ачуу демилгесинин артында кайсы бир топтор турат? Анын баамында, маселен, салафит өңдүү диний агымды бийликтеги айрым бир таасирлүү адамдар да колдойт.
Не отменяет актуальность того, что необходимость более существенно.
Бирок бул баары бир дин туту эркиндиги, диний ишеним укугу бузулуп жатат деген маселени жокко чыгарбайт. Диний маселе боюнча бийликтеги элиталардын ортосунда таасир бөлүшү жүрүп жатат. Бул маселе өлкөдөгү куду азыркы саясий абалды чагылдырат. Бийлик өз бийлигин дагы чыңдоого алып келген жагдайларда шашыла издеп жатат. Аларга өздөрүнүн укугун кеңейтүү үчүн дагы кошумча күч керек.
Эксперт террор коркунучу тууралуу бийликтер көбүртүп жабыртып келишкенин кошумчалады. Намазканаларды кайра ачууга уруксат берилишин демократиялык оң өзгөрүүлөрдүн алкагында карабоого керектигин эскертти. Мындан 6 жыл мурун диний ишмердүүлүк жана диний бирикмелер тууралуу мыйзамга өзгөртүү кирген жана ага ылайык мамлекеттик мекемелердеги каралар үйүндөгү жана түрмөлөрдөгү намазканалардын баары жапырт жабылган. Андай жайлар китепканалар, тарбиялык иш-чаралар өтчү бөлмөлөргө жана башка жайларга айланган. Ушул тушта Казакстанда аталган мыйзамды дагы өзгөртүү боюнча мыйзам долбоор талкууланып жатат. Дин иштери жана жарандык коом боюнча министр Нурлан Ермекбаев анда эң ириде мамлекеттик кызматкерлерге жумуш маалында жума намазга баруусуна тыюу салуу өңдүү чара киргизилгени жатканын маалымдаган.
Жумуш маалында мечитке, чиркөөгө, дагы башка диний жайларга барууну тыюу салуу маселеси буга чейин эмгек кодекси жана мамлекеттик кызматкердин этикасынын алкагында каралып келген. Азыр этика кодексин бузгандардын жоопкерчилигин кароо боюнча сунуштар айтылып жатат. Жоопкерчиликти кароо үчүн мыйзамда ошондой жобо болушу керек. Балким мындай жобо мыйзамга кирип калышы ыктымал. Азыр бул маселе талкууланып жатат.
Буга чейин президент Нурсултан Назарбаев дин чөйрөсүн тартипке салууну тапшырган. Айрыкча узун сакал коюп, кара түстө кийингендерди кескин сынга алган жайы бар. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Сиздер эртемеңки Азаттыкты угуп жатасыздар. Ааламда, илим менен техникада артты карабай алдын көздө умтулууда. Алсак, Каталист деген электр автобусу бир зарядталган боюнча Бишкектен Ошко барып кайра келгидей аралыкты же 1772 чакырым жол жүрүп койгон экен. Дагы илим жана техника жаатында эмне ушумдуктар болуп кеткен азыр Амирбек Азам уулу айтып берет.
Киши жүзүн өзгөртсө да таанып койчу жасалма интеллектуалдык система. Кишини жүзүнөн таануунун технологиясы террорчуларды, кылмышкерлерди, дайынсыз жоголгон адамдарды табууда ийгиликтүү колдонулуп келет. Бирок аны жөнөкөй жол менен тактап айтканда, баш кийимден, кара көзүлдүрүктөн, жасалма сакал муруттун, гримдин жардамы менен алдоо мүмкүн. Лекин андай амал айла менен британиялык жана индиялык окумуштуулар тобу иштеп чыккан системаны алдоо мүмкүн эмес. Илимпоздор терең билүүнүн алгоритмин колдонуп 154 кишинин ичинен бир кишинин басуу өзгөчөлүгүн билүүдө 99% тактыкка жетишкен. Нөл байыркы заманда индиялык кол жазмада эң алгач пайдаланылган. Кайыңдын жука кабыгына жазылган 70 беттик манускрипт 1881 жылы бүгүнкү Пакистандын Бакшали кыштагында топурактын астынан табылган. Ошого Бакшали манускрипти деп аталат. Бакшали кол жазмасындагы нөлдүн бүтүн сан ирети, чекиттин символу болуп жаралышы математиканын тарыхындагы улуу ачылыштардын бири. Кол жазма санскриттин бир формасында түзүлгөн. Котормочулар жөнөкөй арифметикалык мисалдар жана татаал алгебралык операциялар жазылган Бакшали кол жазмасы Улуу Жибек жолу менен каттаган соодагерлер үчүн окуулук болгон деп жоромолдошот. Бул кол жазмадагы нөл бүгүн колдонуудагы нөлгө окшобойт. Ал тегерек дейди жана өз алдынча сан эмес. Ага карабай илимпоздор байыркы нөл бүгүнкү биз билген нөлдүн жаралышына негиз болгонун айтышат. Рекордсмен электробус. Каталист И2 Макс электроавтобусу бир зарядталган боюнча 1772 чакырым жол жүрдү. Бул электр батареясы менен жүргөн автобустар үчүн абсолюттук рекорд. Алдагы автобустун узундугу 12 метр 192 сантиметр. Ал эми батареясынын сыйымдуулугу 660 киловатт-саат. Бул Каталис электробусунун батареясынын сыйымдуулугу Tesla Model S автомобилинин батареясына караганда дээрлик 9 эсе сыйымдуу дегенди билдирет. Каталис автобусунун алгачкы карлыгачтары үстүбүздөгү жылдын аягында Лос-Анжелесте жүргүнчүлөрдү ташый баштайт. Сынак ийгиликтүү болсо, экологияга зыяны жок мындай автокөлүктөрдү АКШнын башка кенттери да сатып алышы мүмкүн.
Урматтуу радио көрөрмандар, ушу менен азаттыктын алгачкы жарым саатын жыйынтыктайбыз. Азыр көзүрмөмдөн кийин программабыздын экинчи бөлүгү башталат. Бизден алыстабай туруңуздар. Кыргызстанда саат 10 болду. Дагы жол саламатсыздарбы? Азаттык берүүлөрүн улантып жатат. Бүгүн 25-сентябрь дүйшөмбү, микрофондо Саман Жумакадыров, алдыдагы жарым саатта биз жана дүйнө телеберүүсүнүн аудио версиясын угузабыз. Ирактык күрдтөр расмий Багдаттын жана коңшулардын каршылыгына карабай көз карандысыздык боюнча референдум өткөргөнү турат. Талаштуу референдум кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Ал эми биз жана дүйнөнүн экинчи бөлүгү Казакстанда латын арибинин алгачкы долбоору сунушталар менен кызуу талкуу жана сын пикирлер жаралып жатканы тууралуу сөз кылабыз. Ага чейин алгач акыркы жаңылыктар. Жаңылыктар менен Замира Кожобаева маалымды өтөт.
Рахмат, саламатсыздарбы. Борбордук шайлоо комиссиясы Дүйшөнбек Силалиевдин ишин башкы прокуратурага жибербейт. Мындай чечим 24-сентябрда Боршайком мүчөлөрүнүн көпчүлүк добушу менен кабыл алынды. БШКнын көпчүлүк мүчөлөрү ал шайлоо штабынын башчылыгынан алынып, эскертүү берилгени мыйзам бузуу боюнча жоопкерчиликке тартылууларына жатаарын белгилеп, кайрадан жоопкерчиликке тартылууну туура көргөн жок. Натыйжада БШК Дүйшөнбек Силалиевдин кечиристер Дүйшөнбек Жилалиевке карата катаалыраак чара көрүлсүн деген сунушту өкмөткө жиберүү тууралуу чечим кабыл алды. Бул тууралуу Боршайкомдун мүчөсү Абдыжапар Бекматов билдирди.
Жумшак чара көрүлүп калган деп, катуу чара көрүш үчүн жөнөткөндү рекомендовать деп бир пикирге келдик.
Буга чейин БШКнын Жилалиевдин ишин караган жумушчу тобу вице премьер министр Дүйшөнбек Жилалиевдин Баткен облусунун активи менен жолугушууда президентке талапкер Сооронбай Жээнбековдун пайдасына үгүт жүргүзгөн деген доомат жарым жартылай аныкталганын билип, токтом долбоорунда материалдарды башкы прокуратурага жиберүүнү сунуштаган болчу. Ошондой эле Боршайком Чубакы Ажы Жалиевдин үгүт үчүн Камчы Ташиевке эскертүү берди. 24-сентябрдагы жыйынында БШК Чубак Ажы Жалиевдин талапкер Сооронбай Жээнбековго үгүт жүргүзгөнү боюнча арызды карады. Жыйында Чубак Ажы Жээнбековдун Жалал абадта чалыштар менен жолугушууна конок катары барганы, аны уюштуруучу Камчы Ташиев чакырганы аныкталганы тууралуу айтылды. Буга байланыштуу жумуш топ уламалар кеңештин мүчөсү болуп туруп, президентке талапкердин пайдасына үгүт жүргүзгөнү үчүн Чубак Ажыны 2000 сомго айыппулга жыгууну да сунуштаган. Экинчи бир жумуш топ болсо, дин ишмери үгүт жүргүзгөнү үчүн талапкер Сооронбай Жээнбековго эскертүү берүүнү сунуштаган. Натыйжада биринчи топтун сунушу өттү. Чубак Ажынын үгүт үчүн Камчы Ташиевке жазуу түрүндө эскертүү берилди. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссиясы өзүнүн токтому менен дин иштери боюнча мамлекеттик комиссияга бардык диний конфессиялардан үгүт иштерине катышпоосун талап кылуусун сураган кайрылоо жибермек болду. Ангела Меркель Германия үчүн альтернатива партиясынан добуш бергендердин мүдөөсү эске алынаарын айтты. 24-сентябрь күнү кечинде Берлиндин борборунда жүздөгөн кишилер чогулуп фашизмге жана Германия үчүн альтернатива партиясына каршы чакырыктарды англич жана немис тилинде айтып чыгышты. Немис канцлери Ангела Меркель өзүнүн тарапташтарын жеңиши менен куттуктаган соң улутчулардын партиясы үчүн добуш бергендердин да мүдөөсү эске алынаарын билдирди. Жекшембидеги шайлоодо 13% шайлоочулар улутчулардын Германия үчүн альтернатива партиясына добуш берип, ашкере оңчул партиянын дүйнөлүк согуштан бери алгачкы жолу Бундестагка кирүүсүнө жол ачкан. Бул партия Ангела Меркельди миграция саясаты үчүн айыптап келет. Германияда жекшембиде өткөн парламент шайлоонун алдын ала жыйынтыктары боюнча канцлер Ангела Меркель жетектеген саясий биримдик добуштардын 33% алып биринчи орунга чыкты. Мартин Шульц жетектеген социал демократтар партиясы добуштардын 20% ээ болду. Экзит полдун жыйынтыгына караганда эркин демократиялык партиясы 10.5%, жашылдар партиясы 9.5%, солчулдар партиясы 9% добуш топтоп 5% босого чектенип өтүштү. Эми Ангела Меркель жаңы коалиция түзүшү керек болот. Бүгүн Бишкекте Алмамбет Шыкмаматовдун соту уланат. 1-май райондук сотунда Атамекен партиясынын мүчөсү Жогорку Кеңештин депутаты Алмамбет Шыкмаматовдун соту уланат. Анда мамлекеттик айыптоонун күбөлөрү көрсөтмө беришет. Бул тууралуу Алмамбет Шыкмаматов өзү Азаттык радиосуна билдирди.
Мурун болсо ошол күбөлөрдүн баардыгы ал тендерге менин тиешем жок деген, ал тендерди тендерный комиссиянын мүчөлөрү жеке пикири менен чечишкенин жана ошол тендер мыйзамдуу өткөндүгүн калган тендерный комиссиясы болгон күбөлөр келип айтып берген.
Бир айлык тыныгуудан соң 19-сентябрга белгиленген сот процесси айыптоочу тараптын көйлөрү келбей калганына байланыштуу бүгүнкүгө жылдырылган эле. Бүгүн ошондой эле Ленин райондук сотунда дагы бир Атамекен фракциясынын мүчөсү Аида Салянованын соту каралууда. Бүгүнкү сот жараянында Аида Саляновнын адвокаттары жарыш сөзгө чыгуусун улантып жатышат. Ошондой эле айыпталуучунун өзүнүн да акыркы сөз берилери күтүлүүдө. 22-сентябрда акыркы соттук териштирүүдө Аида Саляновнын коомдук жактоочулары жарыш сөзгө чыгышкан. Азербайжандык журналист Хадижа Исмаилова өлкөдөн чыгууга уруксат сурады. Ал эл аралык иш-чарага катышуу максатында өлкөдөн убактылуу чыгууга мүмкүнчүлүк түзүп берүү өтүнүчү менен сотко кайрылды. Ал Азербайжанды таштап кетүү ниети жок экенин баса белгиледи. Исмаилованын адвокаты Фариз Намазлы Азербайжан мыйзамдарына ылайык жазасын шарттуу түрдө өтөп жаткандар соттун чечиминен чөлгө убактылуу чыкса болорун айткан. Хадижа Исмаилова Азербайжандын жогорку соту тарабынан 3.5 жылга шарттуу жазага кесилген.
Рахмат Замира, ушул жана башка жаңылыктарды биздин сайтыбызга кирип окуңуз. Урматтуу радио көрөрман, дарегибиз азаттык чекит.org. Эми программабыздын башында айткандай эле биз жана дүйнө берүүсүнүн аудио версиясын угузууга кезек келип жетти. Ирактык күрдтөр расмий Багдаддын жана коңшулардын каршылыгына карабай көз карандысыздык боюнча референдум өткөргөнү турушат. Талаштуу референдум кандай кесепеттерге алып келиши мүмкүн? Дал ушул программабыздан азыр жооп аласыздар.
Ирактан баштасак, бул өлкөнүн түндүгүндөгү күрд автоном аймагында көз карандысык боюнча талаштуу референдум өткөн турат. Ага расмий Багдад эле эмес, коңшу Түркия менен Иран дагы караманча каршы чыгууда. Күрд бийликтерин референдумдан баш тартууга АКШ менен Евробиримдик да чакырган. Ички жана сырткы каршылыкка карабай, референдум акыр аягында күрдтөрдүн көз карандысыз мамлекеттин түптөлүшүнө алып барабы же чөлкөмдөгү бейстабилдүүлүктү күчөтөбү? Азаттыктын биз жана дүйнө берүүсүндө бүгүн оболу мына ушул маселеге кайрылабыз. Суроолорубузга студиядан биздин радионун Иран кызматынын жетекчиси, жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Арманд Мостофи мырза жооп берет. Ошондой эле башка эксперттердин дагы көз караштарын укмакчыбыз. Азыр болсо Элиза Кененбаеванын баянын көрүп алалы.
Ирактын күрд автоном аймагынан бул күндөрү көз карандысыздык боюнча алдыдагы референдумду жактагандардын ыргүү менен коштолгон мына ушундай үгүт жыйындарын күндүз дагы кеч дагы көрүүгө болот.
Биз мамлекетибизге ээ болууну 100 жылдан ашуун күтүп келе жатабыз. Бул кыялыбызга 25-сентябрда жетип, демократиялык мамлекетке ээ болобуз деп үмүттөнөбүз.
Анткен менен жыйынтыгы дароо эле мыйзамдык күчкө ээ болбой турганына карабай, референдум күнү жакындаган сайын ага каршылык да күчөдү. Мунун эң соңкуларынын бири Ирактын жогорку сотунун апта башындагы чечими болду. Соттагы Багдаддагы бийликтердин турумун колдоп, күрд референдумун токтотууга буйруду. Ирак бийликтери күрдтөрдүн саясий өнөктүгүн конституцияга каршы аракет катары баалашууда.
If you challenge the constitution.
Эгер сиз конституцияга чакырык таштасаңыз, эгер сиз Ирактын чек араларына чакырык таштасаңыз, эң баштыктын мындан ашкан чеги жок. Референдум бул коркунучтуу чечим. Бул от менен ойноо. Муну менен аймактын өлкөлөрдүн да Ирактын да чек араларын бузууга ачыгын деп жатасыз.
Күрд автономиясынын бийликтери менен саясатчылары болсо, тескерисинче конституция жоболорун бузуп жатат деп Багдадда айыптап келишет. Алар ошондой эле референдумдан баш тартуу чакырыктарын да четке кагышууда.
Референдумга альтернатива боло алгыдай сунуштуу али көрө элекпиз. Биз ислам мамлекети тобун жеңдик. Мунун ордуна алар бизге сыйлык ыйгарып, мамлекетибизге ээ болуу чечимибизге батасын берет деп ойлогонбуз. Бирок тескерисинче алар каршылык көргөзүүдө. Бул референдумду кийинкиге калтырбайбыз.
Күрд референдумуна Багдад эле эмес, коңшу Иран менен Түркия да караманча каршы болуп жатат. Бул эки өлкөдө тең чоң сандагы күрд азчылыгы бар.
Ама көрдүгүбүз кадарыйла aynı istikamete bakıyoruz.
Биздин максат Ирактын аймактык бүтүндүгү, бирок азыр түндүк Ирактын бийликтери Иракты бөлүүгө карай кадам жасоодо.
Иракын бөлүнмөсүнө yönelik bir adım atıyor.
Президент Эрдоган бул сөздөрдү айткан күнү Стамбул шаарында күрд референдумуна каршы жүздөгөн адам катышкан демонстрацияда өттү. Андан кийин Ирак менен чек арада аскерий машыгуулар уюштурулду. Талаштуу саясий өнөктүк аймакта ислам мамлекети экстремисттик тобун биротоло жеңүүдөн алактыгылат деген камтамачылыктардан улам, аны токтотууга күрд бийликтерин АКШ жана башка батыш мамлекеттери да чакырышкан. Вашингтон референдумдун убактысы туура эмес деп санайт. Ирак, Сирия, Түркия, Ирандагы күрдтөрдүн жалпы саны кеминде 25 миллион деп болжолдонсо, Ирактын күрт автономиясында 5 миллиондон ашуун калк бар. Буга чейин алар 2005 жылы да бейрасмий референдум өткөрүп, анда добуш бергендердин дээрлик 99% көз карансыздыкты жактаган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Дал ушул теманы эми студиябызда кененирээк талкууласак, мистер Мустафи,
Мустафи мырза, Иракты курдтор узак убакыттан бери көз карандысык маселесин көтөрүп, бир нече жолу эгемен бул аракетин көрсөтүп, бул жолку референдумдун буга чейинки мындай аракеттерден өзгөчөлүгү эмнеде?
Референдум.
As you said, that's a long history.
Сиз айткандай, курдтордун көз карандысыздык маселесинин узун тарыхы бар. 19-чы кылымга барып такалат. Бул ирет алар элдик добуш берүү аркылуу маселени чечкиси келип жатышат. Буга чейин же уру лидерлери, же шейхтер, же куралдуу топтор көз карандысыздык жарыялоого аракет кылышкан. Керек болсо, бир ирет советтик армиянын көмөгү менен Ирандын аймагында Махобат республикасы түзүлгөн жар салышкан. Бирок советтик күчтөр Ирандан чыгып кеткенде бул республикада жок болгон. Көз карандысыздык үчүн бул жолку күрөштүн бир нече өзгөчөлүгү бар. Биринчиден, Курдстан 2003 жылдан бери де-факто өз алдынча иш жүргүзүп келет. Экинчиден, маселе элдин добушуна коюлууда.
Going to pass through the vote. This is the difference with the past.
I say, but many neighboring
countries. Бирок Түркия менен Иран баштаган бир катар коңшулаш өлкөлөр бул референдумга каршылык билдирип жатышат. Алар бул аракет чөлкөмдү огуу өтөр, туруксуз калат дешет. Деген менен алардын колунда күрт лидерлерине таасир этүүчү кандайдыр бир механизмдер барбы?
From holding this referendum.
They are right to be concerned.
Аларда тынчсызданууга негиз бар. Себеби Түркияда Ирактагы күрдтөрдөн дээрлик эки эсе көп күрд коомчулугу бар. Ирандагы күрдтөрдүн саны болсо Ирактагыдан бир аз азыраак. Күрд азчылыктарынын маселеси бул эки өлкөнүн өкмөтүн ойлондуруп жатат. Бирок алар эмне кыла алышат? Дипломатиядан башка аскер жөнөтүп күрд аймагын ээлеп алат деген белги байкалбайт. Иран Курдстан менен чек араны жабышы мүмкүндүгүн билдирди. Бирок бул аракет күрдтөрдүн көз карандысыздыгына кандай таасирин тийгизэрин билбейбиз. Сооданын токтошу Курдстандан мурда Иранга кедергесин тийгизет. Түркия каршылыгын билдиргени менен кандай чара көрөөрүн так айтпай келет. Эмне кыла алышат деген суроо кабыргасынан коюлуп турат.
The question is, what can they do?
So it remains to be answered, yes, in the future. We will come back to you, Mr. Mustafi. Ирактык курдтордун көз карандысык референдумуна чөлкөмдөгү баардык эле өлкөлөр каршы эмес. Аймактагы өлкөлөрдүн позицияларын жакынкы чыгыш боюнча талдоочу Британиядагы Лестер университетинин окутуучусу доктор Марьяна Чароунтаки чечмелеп берген эле, анын пикирин угуп алып биз талкуубузду улантабыз.
We shouldn't really be surprised.
Ирактын түрдүү коңшулары менен ири державалардын күрд референдумуна карата азыркы реакциясында менимче таң кала турган эч нерсе жок. Алардын таасири узак мөөнөттүү да болбойт. Себеби күрд аймактык өкмөтүндө Иран менен да Түркия менен да экономикалык карым катыш буга чейин эле калыптанып калган. Өзгөчө Түркия менен мамиле 2008 жылдан бери атүгүл институцияланып да кетти. Түркиянын референдумдан чоочуп, аны улуттук коопсуздугуна коркунуч катары көргөнү Анкара Ирактын күрдтөрүндөгү өнүгүү өзгөрүүлөрдү алардын өзүнүн күрд маселесиндеги ыктымал өнүгүүлөр менен тикелей байланышта караганында. Ал эми Израилдин референдумду колдогонун болсо, эң башкысы өлкөнүн коопсуздугу деген принциптин контекстинен кароо керек. Ооба, Кошмо Штаттар дал ушул тапта референдумга каршы болуп атат. Бирок АКШ саясатынын багытында менимче бири биринен айырмаланган эки нерсе бар. Курдистан аймактык өкмөтүнүн АКШ менен мамилеси да институцияланып калган. Анын тамыры 1990 жылдарга барып такалат. Азыр ислам мамлекети террордук тобуна каршы күрөштөн улам алака катыш күчөп бекемделди. Андыктан мен АКШ тышкы саясатында аймактык түзүлүш түштөгү бул өзгөрүүнү алар үчүн стратегиялык союздаш экенин далилдеген өнөктү жоготоорунан күмөн санайм.
Ирактын жогорку соту бул референдумду токтото турууну буйурду. Бул чечимге карабай референдум өтүп, колдоо таба турган болсо, анын жыйынтыгы канчалык мыйзамдуу болот?
Will the voting be?
Well, that's a juridical.
Бул юридикалык суроо. Биринчиден, Курдстандын лидери Барзани Ирактын жогорку сотуна жооп кайтарып, референдумду токтотпой турганын айтты. Юридикалык жактан карасак, бул сыяктуу референдум Ирактын конституциясында каралган эмес. Ушундай эле жагдайды Испаниянын Каталония аймагынан көрүп жатабыз. Британияда Шотландия маселеси жана Канадада Квебек маселеси боюнча буга окшош кырдаал түзүлгөн. Каталониядагы бир нече жыл мурдагы бир учурду эске албаганда бул өлкөлөр референдумду токтото алышкан эмес. Бул юристтер талкуулай турган маселе. Практикалык жактан карасак, өкмөттөрдүн регионалдык бийлиги тил өтпөй жатат.
They have no executive power.
So as you mentioned,
сиз айтып кеткендей, курдтор жакын чыгыштагы 4-үнчү эң ири улут деп эсептелет. Бирок туруктуу бир мамлекети жок. Референдум колдо тапты деген шартта азыркы курд жетекчилеринен заманбап мамлекет курууга кудурети жетеби? Куралышабы?
Ability to establish a modern state.
It's already done. This new state.
Бул иш эбак жасалган. Мындай өз алдынча мамлекет 2003 жылдан бери бар деп эсептөөгө болот. Өзгөчө ислам мамлекети экстремисттик тобуна каршы күрөштүндө салымы бар. Бир канча жыл мурда согушкерлер Мосулду ээлеп алышты. Ирактын армиясы аймактан качып чыкты. Ислам мамлекети тобу Багдадка карай жылы баштаган. Багдадтын жолунда мунайга бай Киркук аймагы бар эле. Күрдтөр бул аймакты баштан бери эле өзүбүзгө таандык деп эсептеген менен аны расмий Багдад көзөмөлдөп келген. Ислам мамлекети тобу Киркукту оңой эле каратып алмак. Бирок күрдтөр кырдаалдан пайдаланып, алардан мурда Киркукту ээлеп алышты. Элдин баары буга кубанып кубатташты. Себеби күрдтөр аймакты согушкерлерден коргоп калып жатпайбы? Эми дал ушул мунайга бай аймак күрд регионалдык өкмөтүнүн колунда. Аларда акча да бар. Такшалган жана мыкты жабдылган армия да бар. Алар ислам мамлекети тобуна каршы күрөшүп жеңишке да жетишти. Мосул баштаган бир катар маанилүү кармаштарга катышты. Андыктан Ирак армиясы шиит жоочуларынан жардам сураган күндө да күрд армиясын жеңе алат деп ойлобойм. Күрдтөрдө өзүнүн администрациясы иштеп жатат. Андыктан де-факто көз карандысыздык бар. Азыр алар аны мыйзамдаштыруунун аракетин көрүшүүдө.
Now they are trying to turn it in du jour.
I understand. Thank you very much, Mr. Mostafi. Күрдтөрдүн референдуму тууралуу биздин жакынкы чыгыш боюнча экспертибиз Арманд Мостафи айтып берди. Биз берүүбүздү улантабыз.
Берүүбүздүн экинчи бөлүгүн улантканча азыр жаңылыктардын кыскача мазмунда угуп алыңыздар. Кыргызстанда саат 10:16 өттү. Эмесе дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп атканын бир сүйлөм менен айтып өтөлү. Оршайком вице-премьер-министр Дүйшөнбек Зилалиевдин ишин башкы прокуратурага жиберүүдөн баш тартты. Чубагажы Жалиловдун үгүтү үчүн Оршайком Камчы Ташиевге эскертүү берди. Ангела Меркель Германия үчүн альтернатива партиясына добуш бергендердин пикири эске алынарын айтты. Күрд лидерлери референдумдан баш тартпастыгын айтышты. Шыкмаматовдун соту 1-май райондук сотунда болмокчу, ал эми Ленин райондук сотунда учурда Айда Салянованын соту өтүп жатат.
Эже сиңдилер азаттыктын жаңы долбоору.
Эже сиңдилер кыргыз коомун кызыктырган миң түркүн маселелер тууралуу ой бөлүшөт, акыл калчашат.
Эже сиңдилер күнүмдүк турмуш көйгөйлөрү, аял эркекти, ата энени, уул кызды ойлондурган маселелер, коомдогу ич ара мамиле катыш, калыптанган көз караштар, стереотиптер тууралуу сырларын бөлүшүп, ачык айрымталдашат.
Азаттык радиосунда аптанын ар ишемби күнү кечки жана жекшемби күнү таңкы эфиринде эже сиңдилер кеп дүкөнү.
Угарман, сунуш темаларыңыз болсо, сиз да бизге байланышка чыгыңыз.
Телефондор 0312-21-94-23, WhatsApp номер 0550-98-87-55.
Эже сиңдилерге үн угуңуз.
Жана эже сиңдилерди сиздер биздин сайтыбыздан дагы уксаңыз болот. Дарегибиз азаттык чекит.org. Ал эми биз жана дүйнөнүн экинчи бөлүгүн улантабыз. Казакстанда латын арибин алгачкы долбоор сунушталары менен кызуу талкуу жана сын пикирлер жаралды. Коңшулаш өлкө 77 жыл колдонгон кирилл алфавитинен эмне үчүн азыр баш тартып жатат? Кыргызстанда латын арибине өтүү чакырыктары канчалык жүйөлүү? Угалы.
Казакстанга келсек, бул өлкөдө латын арибинин алгачкы долбоору талкуу жаратууда. Анда тамгалар кыйлазайган, ошондой эле айрым тыбыштарды бир эмес эки тамга менен жазууга туура келет. Казак президенти Нурсултан Назарбаев жыл этегине чейин латын арибинин өтүнүн жолжобосун иштеп чыгууну тапшырган эле Казакстандагы жана Борбор Азиядагы алфавит маселесинин көңгөй тескейин алды да эксперттер менен талдайбыз. Оолу Казакстандагы соңку талкуунун чоо жайын Али Токтокунов айтып берет.
Элбашынын тапшырмасынан 5 ай өтпөй жаңы латын арибинин долбоору казак парламентине сунушталды. Жаңы алфавит компьютердин клавиатурасында атайын кошумча баскычтарды талап кылбайт. Баарын азыркы англисче тамгалар менен эле жазса болот. Түркче Азери алфавитиндегидей куйруктуу же үстүңкү чекиттери бар тамгалары да жок. Эң кызыгы, казак тилиндеги 37 тыбышты жеткирүү үчүн мурдагыдан кыйла аз тамга колдонулат.
Новом проекте латинского алфавита.
Латын арифинин жаңы долбоорунда 25 тамга 8 диграф бар. Анын жардамы менен казак тилиндеги бардык үндөрдү жеткирсе болот.
Дает всю звуковую гамму казахского языка.
Ооба, эки тамганын кошундусу же диграф авторлорду айрым тыбыштар үчүн жаңы тамга түзүп чыгуу түйшүгүнөн куткарган. Маселен, ө деген тыбышты берүү үчүн англисче о жана е тамгаларын кошуп жазуу керек. Демилгечилер бул вариант айрыкча санариптик технологияга ыңгайлуу болот, каражатта кыйла үнөмдөлөт дешет. Бирок жаңы алфавит менен сөздөрдүн жазылышы ашкере узарып кетээрин сынга алгандар да аз эмес. Социалдык тармактардын колдонуучулары арасында жаңы алфавит менен казак сөздөрүн жазып күлкү кылгандар да бар.
Азыр мына баспасөздөн караганда, әлеуметтик желилерди бакылаганда көбүнө сыны пикирлер. Ошо жактырмагандык. Мен өз басымда солордун катарынан табылам. Себеби енді тек қана қазақ тілінің қажеттіліктерін, қазақ дыбыстарының қажеттіліктерін сол смартфонға немесе компьютердің тақтайшасына тәуелді ету меніңше шарт емес. Ең бастысы ыңғайлы қолданыста да, оқығанда да, жазғанда да ыңғайлы болу керек.
Жаңы алфавиттің долбоору бойынша президент Нұрсұлтан Назарбаев та үн қатып, аға жаңы тамғалар қошылбашы керек деген дағы бір жолы ескертті. Муну менен ал парламентте жакында каралган долбоорду колдой турганын көрсөттү. Советтик доордон бери Орусиянын таасири күчтүү болгон Казакстанда 1929 жылдан 1940 жылга чейин латын алфавити колдонулган. Андан кийин өлкө кириллицага өткөн. Эл башы латын арифине өтүү мезгилдин талабы деп эсептейт. Анын буйругуна ылайык Казакстан 2025 жылга чейин толугу менен жаңы арифке өтүшү керек.
Алдыда жаңырган теманы Азаттыктын казак кызматынын серепчиси Галым Букаш менен талкуулайбыз. Кош келипсиз. Ошондой эле Бишкектен байланышта турган филология илимдеринин доктору Ташполот Садыков менен дагы баарлашмакчыбыз. Саламатсызбы? Галым мырза, алгач сизден баштасак, эгер Казакстанда сунушталган жаңы латын арифи кабылдана турган болсо, мен түшүнгөндөн сиздин атыңыздын баш тамгасы дагы бир эмес эки тама менен жазылып калабы?
Ия, менин атым G жана H әріптері кошулган. Диграф аркылы жазылат, ғалым деген.
Ошо диграф социалдык тармактарда бир топ талкууну жаратып атат окшойт. Кээ бирлер сындагандар да бар, колдогондор да бар дегендей. Анан Казакстанда сунушталган дал ушул латын алфавитинин долбоору канчалык бүтүндөй илимий чөйрөнүн, жарандык коомдун пикирин эске алуу менен кабыл алынган долбоор деп атоого болот.
Бул жерде бир нерсени айта кетүү керек. Казакстан халкы дейміз ба, мемлекет дейміз ба, билігі дейміз бе, өзінің тарихында бірінші рет өз еркімен өзіне ұнайтын әліпби алфавитті қабылдайын деп жатыр. Бұған дейін тек қана Қазақстанға сырттан таңылып келген. Халықтың көпшілігі әлбетте тәуелсіз Қазақстанда өмір сүріп жатқандықтан біз бірінші рет әліппиді бәріміз ақылдасып бірге кеңесіп қабылдаймыз деген үміт болған, бірақ неге дау туып жатыр? Өйткені көпшілік күткен диакриттік таңбалы, яғни бір фонема, бір жаңа графема деген, бір әріп, бір дыбыс деген принциппен жасалған бұрыннан талқыланып жүрген нұсқа талқылауға түспей парламентке, керісінше ешкім бұған дейін білмеген диграфты нұсқа өтіп кетті былайша айтқан кезде алғашқы талқылаудан. Сондықтан көптеген адамдар диграфқа, яғни қосарланған әріпке, екі әріппен бір дыбысты таңбалауға қарсы болып жатыр.
Сіз тарих жөнінде де сөз қылып кетпедіңіз. Мына латын алфавитінің өтінде билік ұшы қазақтың 12 тілі менен жазма тілін айқалыштыру, жаңы технология лайықташтыру себептері менен түшіндіріп жатады. Бірақ ошол эле Қазақстанның соңғы қадамын өзгеше Орусияда саясат менен байланыштырғандар да бар. Анан сұрағым келіп жатады. Ушул казак билиги 77 жылдан кийин, дээрлик 77 жылдан кийин кирилл алфавитинен эмне үчүн азыр баш тартып жатат?
Бул жерде бир нече фактор бар деп ойлойм. Өйткени казак тили башка өзбек тили сыяктуу эмес, колданышта казак тилинин мүмкүндүгү колдануу аясы тарыраак болду. Өзбек тили сыяктуу эмес, башка Орталык Азия элдеринин тилдери сыяктуу эмес, Азербайжан тили сыяктуу эмес. Өйткени Совет Одогу кулаган кезде бүкүл иш кагаз, бүкүл кужаттар, документтердин баары орус тилинде жазылатын. Алда солай. заңдар көбіне әуелі орысша жазылады, сосын қазақша аударылады. Осы жағдайда латынға өтіп жатса, алфавит, қазақ тілін былайшыңызде популяризация, яғни қазақ тілдің танымал қылу процесі одан сайын әлсіреп қалама деп қорыққандар да болу керек. Әуелі қазақ тілінің позициясын күшейтіп, одан кейін барып латын қарпіне көшу мәселесі қолға алынса деген ниет болған болу керек билікте. Және бұны мен теріс саясат деп ойламаймын.
Шу Бурбуразияда Түркменстандан кейін еле Өзбекстан шу латын алфавитін өтерін жариялаған еле жақында Қазақстанда шул демилгелер башталғанда, жаңы долбор сунушталғанда, Түркияда жашаған өзбек саясатчысы Мухаммед Салик қазақ билігіне қайрылып, Өзбекстандың қатасын қайталауға, кемшіліктерін қайталауға шақырды. Ал эми Өзбекстанда азыр латын әрбінің ауалы қандай дегенде сұрау жарылды. Дәл ушул сұрау менен біз Салих мырзаға қайрылған элек, анын пикирин угуп алсақ.
После 24 лет состояния латиницы
24 жылдан кейін Өзбекстанда латын әрбі күтілген деңгейге шыға алған жоқ. Қазір латын алфавиті толық масштабта қолданылушы керек еле. Башқача айтқанда, бардығы латын әрбінде жазып, латын әрбінде оқушы зарыл болчу. Біз кирил әрбін әлігіче қолданып жатабыз. Өзгөчө мамлекеттік түзімдерде кирилица бірінші орында тұрады. Анын себеби біздің жетекшілердің, мыйзамдарды атқарушылардың өз үмчүлдүгүндө. Алар латын әрбіне өтүү боюнча мыйзамды кабыл алышканы менен бул эреже коомго сиңип кеткен жок. Себеби алар өздөрү латын әрбин билишпейт. Ал алфавитте жазышпайт. Мындан улам алар өздөрүнө ыңгайлуу болуш үчүн мен 25-30 жыл өлкөнү башкарып алайын. Андан кийин латын әрбин кабыл алышса алышсын. Менин жазгым келбейт дегендей мамиле жасашты.
Өзбекстандагы латын әрбинин абалы тууралуу кыскача маалымат алдык окшойт. Ташполот мырзам, Казакстанда латын әрбіне өтүү аракети башталганда Кыргызстанда да айрымдар алардын ичинде кеминде бир депутат латын алфавитине өтүү керектигин айткан эле. Сиз да кезинде бул демилгени көтөргөндөрдүн бирисиз. Сиздин оюңузча латын алфавити эмне үчүн Кыргызстанга керек? Эмне үчүн керек деп эсептейсиз?
Бул маселе эски маселе эмес. Эгемендиктин алгачкы жылдарында Орта Азиядагы эгемен мамлекеттердин катарында Кыргызстанда да көтөрүлгөн. Тактап айтканда 91 жылы ноябрь айында Түркияда орток түрк алфавити кабыл алынган 34 тамгадан турган. Бул иш-чара катышкандан кийин 92 жылы биз латын алфавитин өтүү боюнча долбоор жарыялап 8 министрликтен турган мамлекеттик комиссия түзүлгөн. Бул комиссиянын башында ошол кездеги биздин премьер-министрибиз Турсунбек Чыңгышев турган. Комиссия бир ушул латын алфавитине өтүүнүн проблемалары маселесин, кандай каржы, кандай чыгым кетет деген маселени бардыгын иликтеп көрүп, долбоор даяр болгон кезде кандайдыр бир саясий себептерден улам бул долбоор токтотулду дагы, ошондон кийин бул маселе козголгон жок. Кыргыз менен казак биригип келип Астанада Түрк Академиясында биз 3 жыл долбоор иштедик. Казак менен кыргыз тилин латын көткөрүнүн илимий негиздери деген долбоор. Анан бүгүнкү Казакстанда талкууланып аткан маселе, биз муну илимий негиздин түптөгөнбүз. Анын ичинде кыргыз тили дагы бар. Казакстанда кандай зарылчылык болсо, латынга өтүүнүн Кыргызстанда да дал ошондой зарылчылыгы бар.
Ошо зарылчылыктарын түшүндүрөсүзбү? Эмнеси менен зарыл?
Зарылчылык биринчи тилдин өз үчүн керек. Тил бери дегенде эки кыртышта жасайт. Биринчиси тилдин туң кыртышы, бул ооз эки форма. Экинчи кыртышы жазуу системасында. Үчүнчү кыртышы азыр кийинки мезгилде чыгып атат, бул маалыматтар мейкиндигинде. Мына ушул үч кыртыш туң кыртышка ооз эки тилге шайкеш келбесе тилдин өнүгүшү кыйын болот. Тилдин экологиясын сактоо кыйын болот. Деги эле тилди сактоо деген маселе ортого келип чыгат. Мына окус бул баягы улуу сөздөмө жок, бул баягы өөн жок. ЮНЕСКОнун маалыматы боюнча ошол баягы коркунуч туулган тилдердин катарында мына биздин тилибиз, өкүнүчтүүсү биздин тилибиз дагы бар. Анан бул латынга өтүүнүн бир себеби мына ошол тилди сактап калуу, мамлекет тил катары мартабасын көтөрүү, кыргыз тилинин абройун көтөрүү деген маселе турат. Дагы башка толгон токой маселелер бар. Анын экинчи маселе дүйнөлүк маалыматтар мейкиндигинде кыргыз тилин кошуу деген маселе келип турат.
Деген менен латын арбин баардыгы эле колдой беришпей турганын сиз өзүңүз деле байкасаңыз келет. Жакында президент Алмазбек Атамбаев латын арбини өтүнү туура көрбөй турганын, маселен Кытай менен Жапония латын алфавити жок эле өнүгүп жатканын айткан эле. Латын арби ыкчам өнүгүүгө өбөлгө боло алат деп ойлойсузбу?
Боло алат деп ойлойбуз. Бул биз үчүн жаңылык эмес. 28-ден 40-чы жылга чейин 13 жыл колдонгонбуз. Алгачкы окуу китептер, алгачкы чыгармалардын баардыгы кыргызда ушул латын алфавитинде чыккан. Анан биз азыр бул маселени көтөрүп атканда латынга өтүү маселеси эмес. Латынды калыбына келтирүү маселеси деп коюлуш керек бул.
Латын арбинин айланасындагы жагдайлар тууралуу биз Азаттыктын казак кызматынын журналисти Калым Бокаш жана Бишкектен байланышка чыккан филология илимдеринин доктору Ташполот Садыков менен баарлаштык, талкууладык. Дүйнөдө жана ар бир үйдө, анын ичинде сиздин үйүңүздө тынчтык болсун деген тилек менен биз жана дүйнө берүүсүн аяктайбыз. Аны Кубат Касымбеков алып барды. Аман туруңуздар.
Урматтуу радио каарман, эгерде бий жана дүйнө берүүсүнүн видео версиясын көргүңүз келсе биздин сайтыбызга кириңиз. Дарегибиз азаттык чекит.org. Биз болсо ушу менен эфирибизди жыйынтыктайбыз. Саламат.